Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Selam dostlar, sizni yeşillik alanında Royal Sadri, hem Leysen Mevliyeva selamlaybiz, hem hazır yongraya şakjir aşa, uzi bizni motor tilekleri bizni yollaybiz. Hayırlı sağatte bulsun. Декабрда Қалып Еш ижадчылар бірләшмесі Кариев театрында Еш һәм яңа шағырларының яңа дулқын кичәсен үткәрә. Алдагы тапшыруларда без сезне анда катнашучы шағырларның кайберләре белән очраштырган идек, танышып үттек алар белән. Бүген дә теманы дәвам итеп студиябызга 7 декабрда Кариев театрында узачак Еш шағырлар кичәсендә чыгыш ясаячак Нияз Мөбәрәкҗановны чакырдык. Сәлем, Нияз.
Чансыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Студия безнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Казан коды 843. Сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итегез. Нияз, син безгә менә озын юлны якын итеп Сабадан килдең. Гадәттә Казан яшьләренең үзенә тарта һәм җибәрми. Син ничек туган якларда калырга булдың? Әңгәмәбезне шуннан башлыйк әле.
Ни өчен туган якка кайтырга булдым мин? Чөнки минем уку шундый иде, юнәлеш буенча укыдым мин, Казан авиация институтында. Аны укып бетергәч, тәмамлагач инде шушы элемтә өлкәсендә эшләргә кайттым мин үзем Сабага. Һәм менә шулай калырга булдым. Болай Казанга шулай гел килгәләй бирим, иҗатымда тарта. Монда яшьләр дигәндәй, монда Казан кайны инде. Узалай мышлый.
Син кайсы югары уку йортында укыдың инде?
Казан авиация институты. Радиоэлектроника факультеты дип аталган. Не,
әле менә хәзердә тормышыңны радио белән бәйләмәдеңме?
Мин элек ничектер дәвәнегә әйтә идем инде, радиола тына утырайкмы шулай, дәвәнегә киләм дә инде мин. Дәвәнегә әйтәм, радиода сөйләсә дә, сөйләсәң ничек була микән соң, аңа кайда укысым икән дим, дәвәнә әйтә инде. Улым, программист булырсың да инде, программистка укыдай. Ничектер программиста була алмадым мин, тәгә радиода да сөйлә алмадым, дип мин радиола тегем менә шул тарту теләге калды минем. Бәлки мин ничектер нәрсәндер бик каты теләсәң, аны бит бер язучы әйткән, шулай нәрсәндер бик каты теләсәң, ул синең булачак дигән, ул синең хәтта галәмдәге сиңа ярдәм итәчәк дигән инде.
Син шундый кешеләрнең барлыгына, сиңа кемдер ярдәм итәренә ышанасыңмы үзең?
Ну, булмас димә дигән теге, рубрика шундый. Булмас димик.
Димәк ышанасың. Галәмдә ниндидер кешеләр барлыгына, синең язмыш язылган икәнне.
Ну, иҗат кешесе өчен дә ул барыбер дигән ышанмай түгел, ышана инде ул аның сәләргә. Әйе дип әйтик, юк дигәнче әйе дик.
Димәк, син бүгенге көндә Саба радиосында эшлисең инде.
Саба радиосы түгел бу, Саба радиосы безнең. Без бер бинада эшлибез инде, без элемтә өлкәсе бу теге интернет кертәсең менә, мәсәлән, шулай телевидение үткәрәсең инде.
Димәк, Саба районында элемтәне җайлаучы була инде, әйбәт.
Әйе, шундый хезмәт куябыз.
Һәм менә 7 декабрьдә узачак Кәлеп яшь иҗатчылар буыны үткәрә торган яңа дулкын. Син шушы яңа дулкынга ничек килеп кушылдың? Сине каян эзләп таптылар гомумән?
Без башта минем дустым Булат Шәймиев белән төркем ясадык инде. Төркем үзебезнең җырларны иҗат итеп инде шулай торып Казанда чыгыш ясап йөри башлагач, без шушы иҗат кешеләре арасына кереп киттек. Һәм анда язучы кызлар белән таныштык инде, мәсәлән, мине монда Миләүшә Гафурова дәште инде. Языйды биреп кара, ни гариза биреп караша, җибәреп кара әле инде. Ярар, иште болдымдагын почтага җибәрдем мин хәзер, нинең калибның инде. Мине кабул итеп, шулай беренче турга килдек без. Беренче турга килгәч, Насаля болды кичәсе булды инде. 24 кеше имсон, хәтерләп бетермим мине. Анда жюри тарафыннан дип әйтик, мин үтмәдем. Соңыннан ахырдан гына шулай теге өстемә сөйләп алдылар инде. Шулай итеп мине алдылар анда ул кичәген. Без хәзер 9 кешемез соң. Хәтта хәтерләмим, шул хәле күп кызларым да 1 миллион генә мал йөрим.
Әйе, менә егетләр арасыннан берәү генә син үзең. Элек әлбәттә шагыйр дигәч без ничектер стереотип бар бит инде, егет кешене күз алдына китерәбез гадәттә. Ә бүгенге көндә шагыйр дип без хатын-кызларны да күз алдына китерергә мөмкинбез. Менә ни өчен әдәбиятта, ни өчен шигъриятта шулай кызлар күп икән, Нияз? Ничек уйлыйсың, синең фикер?
Менә шагыйр дигәндә кыз шуннан да кызларга шулык әйтәсең, танышларга, үзең дусларга инде шагыйр дип инде. Алар төзәтеп куялар инде, шагыйр дип теге безгә күбрәк кеше шагыйр дип әйтте инде.
Әйе.
Бу теге гендер сәпелгән заманда инде безнең минем андай шигырь дигән бер хатта сөйләп китермен инде. Нәрсәгә кызлар күп дип әйтәсең син?
Әйе, ни өчен шигъриятә хәзер бүгенге көндә кызлар алга чыкты?
Бу мин тик мин әйтмәсәм, теге хисле егетләр әз дип инде. Бу моңа бик теге хәзер генә җавап биреп булмый, моңа озак теге мәсәлән уйланып утырырга кирәк дип уйлыйм мин. Нәрсәгә кызлар алга чыкты? Менә мәсәлән кызлар арасында балтачтан шундый күп шушы шкалетка тартылган кешеләр. Шул калиптә дә карап торасың, анда яртысы балтач районыннан, яртысы балтачтан. Мин хәтта үзем әйтеп куйдым, теге балтач феномен акырысы бу шундый кызлардан да мин. Аларның күп булуы да мин шундый. Белмим, әгер ничектер роботлашты дип әйтим соң дөнья егетләр бит күбрәк теге техник өлкәдә хезмәт куялар.
Әйе.
Әйтәм берсенә нәрсәгә егетләр әз, нәрсәгә кызлар дип. Бардыр ул егетләр дигән бәлки алар безгә күрсәтмиләр генәдер. Миндә генә шулай үзем мәсәлән мине бер кешеләгән теге җир иҗат итмәгән булсам инде кеше белмәгән булыр иде бәлки мин шунда үземнең Инстаграмда гына да куеп шул шигырьләрне постлашырга яткан булыр идем инде. Булай нашыл теге иҗади кешеләр арасында койны башлагач, миндә генә азрак калкып чыктым дип әйтәгенме?
Менә инде без шундый мизгелгә килеп җиттек. Әйдә синең иҗат үрнәкләре белән танышып үтик әле. Менә әзерләп куйган шигырьләреңне безнең тыңлаучыларга да ирештерсәң иде.
Беренче укып китәсе шигырем «Она теле» дип атала. Мин аны латын латыншарак яздым, латынша хәрфләрдә инде, латын имнәсендә. Алар асфальт сола, ә ул үләндәй тишелеп чыга, яне баш калкып. Сыркәләнә бездән, ә без эшлибез, сыратырлар барын онытып. Тик шулай да ничә гасыр, ничә буын анда гәпләшә. Артык борчылуга мохтаҗ түгел, бөек, горур вә моңлы. Яшә.
Бу туган телгә шундый мөрәҗәгать итү инде әйбит.
Әйе.
Яшәсен дип алга таба да.
Әйе, без моны бу шигыр туган тел көнендә язылырга тиеш иде. Ул шул вакытларда язылды инде ул. Булат әйтте дә миңа, Ниязәйдә бер шигырь язып барысымы туган тел көнендә дим инде. Әйтәм, әйдә, әгәр дә тиз генә менә шундый эксперимент, әгәр тиз генә килеп чыкса, шушы, менә бер көн калган иде инде ул көн нигә, ул бәйрәмгә. Шулай яздым мин аны.
Менә мендә шактый эпизодлар да бар бит инде, бит чыгыштырулар да бар. Ул да булса мине сыры курыклар дигәнең ул инде Тукайга нишектер мөрәҗәгать итү дип аңлыйм инде мин үземчә. Аның сыры курыклар шигыренә
күбрәк мәсәлән нашыл шул ук безнең татарлар арасында да гын татарчаны яратмаган кешеләр бар инде. Яшерен батырым түгел анда.
Яшьләр арасында бит әйе бит.
Яллы түгел, ничектер яратмаганнары бар теге үзләре дә генә сәерсенеп, теге ултырыгә караганнары менә ничектер шулар минем күз алдына килде дә инде. Шулай кереп китте бу образ инде монда.
Шигыр язу өчен менә сиңа нәрсә кирәк, күңелнең нинди халәттә булуы кирәк? Ул да булса сагыш, ниндидер күңелле яки протест булу кирәкме?
Протест дигәннән әйе, ансыдагым бар. Рәхәт халәттә язып булмый, мин үзем мәсәлән рәхәт халәттә яза алмыйм. Җир шул төшенкелек халәтендә күбрәк иҗат ителә инде. Аннан соң берәр нәрсә килеп чыкмаса, теге иҗат итә минем.
Иҗат процессына кагылышлы шундыйрак тагын башка шагыйрьләргә дә, башка иҗатчыларга да бирелә инде ул сорау. Шигырьләр сине менә иҗат итү процессы ул күбрәк тәүлекнең кайсы вакытында бара?
Күбрәк менә мәсәлән мин шул ук эш вакытында да иҗат итә алам. Мин баш, ну, минем эш караш белән бәйле әйтергә була инде. Менә шул караш вакытында эшләгәндә дә хәтта шунда да теге никадәр авыррак, шуның кадәр иҗат итү җиңелрәк дип әйтә алам инде мин. Үземә карата менә.
Менә иҗат
шартларына.
Иҗат итү процессында син үзең дә әйттең бит инде шундый кайбер вакытта техник эшләрне башкарырга туры килә, гел өстәл артында эшләп кенә утыру түгел бит инде, әйбәт. Юлда да кайбер вакытта булырга туры килә. Менә шул вакытта синең яныңда кыягызмы, каләмме яки блокнот буламы ул? Аннан соң инде хәзер инде телефонга күбесе тизрәк үзенә үзе смс иттереп юлда бит инде шигырь юлларын.
Менә
син нишегрәк, сиңа җайлырак?
Ну, мәсәлән, син караңгыда барасың икән инде, анда машинада бит инде аңа ут юк, син бит инде кешегә әйтмисең, авыйлыкны кушыгыз әле, мин хәзер шигырь язып алам дим инде, ул сиңа артка борылып карачак деген нәрсә дим инде. Шуңа күрә без смартфонны алабыз да, шунда язабыз инде. Тик менә телефон ватлау куркынычы бар, шуңа күрә үземдәген әле шигырьләрне теге болотка күчермәгән инде. Шул менә болотка күчергәч, анда аны югалмыйтырга әйттерергә кирәк инде. Телефон ватылса, аларны аны тартып чыгару авыр булачак. Минус ягы шул. Ә болай, өйдә булса, кагазга язамансая. Қағазға езу күңілірек деп әйтегенде, хам аның тәке қарындаш білін езғанда, аның тауышы жағын шыңдай рәхат шығайынды. Мен өзім көбірек тәке музыка бірін дайын шылагаш, аның мұна шыл яғы мені яқын.
Әміне қойсы шығырлер сұн, қойсына, қойда езілген, нешек ижат етілген шығырлер көбірек еқыласырақ келіп шығасын.
Қойда ижат етілген?
Міне шулық әйтек телефонға язылып қойылғаныма, яки қияғызге язылғаны еқыласырақ келіп шығамын.
Ана ойырмасы жоқ, ана бетінде кіші сен кіші білмейтігі, қой язған бұл, бұл малай қой язған мекенде отырмейді бұл ана.
Біліп бұл медейсің ме?
Юқты бөлім, ұнсайы. Ол бетінде тәге бек вақт нәрсайындырсың әйткенде. Шығына энергетикі саны қой язғандағын бір.
Яхшы, біз тоғын сенің шығыретке, сенің шығырларға тоқталыға әлі. Шулай оқ, қойбір шығырларымдан танышып кетек тоғын.
Бұл біздің жер болға тиеші, әлі олы жер болып бітмәді, соңа көрі бұл шығыр бірігішіндегіне. Сүтке салынған солы, белгісі дірседі хаятның, үстәу шекер, едіңгіз тұзы, ансы енді сенің ниетің. Тыңғысыз мұйыққа күңілің, енді маңқырт, иқтияраң, керек көбірек ежетті еделінің, ерқанаттай айқау қияларын. Одымлар өзі ішіне жиған, белгіләніш, тілек, сойлауны, қаммәсі бір кәсәге сұя. Кәсәсі кейік қазылы.
Бек зор рахмет. Мен шундай үзеншәлекле әйтегенде қой бір вақытта нешектер қиынырақ та қабыл етерге біз бетінде ғадатта шығырларына нешектер рифмасына тура келсін, нешектер яңғырашы тура келсін деп білебіз бетінде әйбет. Мындай яшьләр ижаты да шулық вақытта мындай шығыриятның да өз тыңлаушылары, өз аудиториясы бардыр. Әмінә сен өз аудиторияңна нешек тұясың, нешек көз алдайсың, сенің ойлауыңша олар кімдер?
Менің аудиториям ол Яшлар көбірек, яш кішілер, қартларына әлбәтті қауыл етмәсті білем мен. Итсәлердегін бек сирек кіне болырға мүмкенінде алыр. Өзім шу музыкандағын яшларға бергәш, яшлар шерек шылығаш. Көбірек яшлар деп білем. Хәм көбісі Қазанға көшініп келген ауылардан. Мәселем, мен достарда бетінде көбісі шылай. Ну, блин, Инстаграмда мен язылған кішілер шылар оқиын, екен мәл язылған мен анда.
Демек, сен көбірек аудиторияң білен шушы социаль шілтерлер оша ішлейсің, әлімтені көбірек шулай тұтасың, әйбет. Сен оларының зауығын білесің мі?
Оларының зауығы көбісінікі таныш, әйе. Шынке көбісі бетен туыслар. Тәге, тәқуа білдірмей мен оларының зауығын ағынды, не білдірмей. Претензия деп айталарын ұрыша.
Сен бұл барсында құрмет етесің енді демек?
Құрмет етемей, қарбір түсін бетінде түс бұларға қалқы бар қарбір түсінің. Шоң шекілі, қарбір зауытындағын бұларға қалқы бар деп айтек.
Міне, сен музыка турында еш іске оласың әйбет. Міне, музыка білен шоғырлену сенің қойшан башыланды, қамқым мен оның шығыриетке еғін түсі бар ма музыкының?
Музыка білен шоғырлену енді ол 2016-дан келді деп айтайын осың мен 2016-дан мен университетті бітірдім деген ішлерге қойдып кеттім районға. Хам нешіктір ижат ету тілегі бар еді тегі өзің іштірге тілеген музыкаларыны ижат ету тілегенде. Көбісі бетінде мәселен тыңдайсың, ну, тыңдап болмай өндірсің айткенде, хам ана өзің тілеген музыканы табуы қиынлаша башлады енді. Шулай мен башта өзім жат еттім деген, тек менің жырлау сөйләті жоқ деп әйтемін дұрысың айтқанда. Мен жырлап етіп қарадым анда. Шарасыздықтан ұшланған еді бұл айнаған сәншіктер. Әйер айда болсаң ғашы екілерек. Но бары бір қараушылар болды ол видеолар түшірдіп шырын. Видеолар түшірді ғын деп достым білен. Рәзіл бен, Рәзіл сәлем. Рәзіл бен оператор достым енді ол мен. Анан соң 2018-ден мен Болат бен таныштым. Болат бен танышқаш. Мен аға тәлдім еттім, әйді ішіліп қарықты едім енді. Мен аның көрген бар еді. Өзінің кавер ясаған, ел кавер тәке. Етті фактор кімін ясаған деп қателі мені. Өзінің тіреусі бір еңін. Шоу анасын біз бірге жетті башады ғойынды. Мен аға гитара патиосы әзір, аналып келіп көрсеттім, ақжесім деген жерін ғойынды. Аннан соң сөздері де бар е. Хам шулай әкірін-әкірінге бірге шулай нете башады енді.
Булат Шаймиев турында сөз бара бит инде безнең әйбәт. Ул шулай ук инде татар яшьләре арасында шактый билгеле кеше. Һәм инде Нияз безнең шундый шәп мөмкинлек дә бар. Менә сезнең бергә иҗат иткән җырыгыз, ул Тараф төркеме тарафыннан башкарыла. Ул җырның исеме Ярату дип атала. Синең шигыргә һәм инде синең музыкада дә бирде яңгырый. Һәм музыканы бергәләп Булат Шаймиев белән иҗат иткәнсез. Әйдә менә шушы җырны тыңлап китик әле. Ул җыр Ярату дип исемле әйбәт.
Әйе, Ярату исемле.
Әйтик әле тыңлаучыларга да безнең.
Әйдәгез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында яшьлек аланы программасын тыңлыйсыз. Без бүген турыдан-туры эфирда эшлибез. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Казан коды 843. Бездә бүген кунакта яшь иҗатчы Нияз Мөбәрәкҗанов. Ул үзе Саба районыннан, Сабада яши. Нияз, тагын әйдә шигырьләргә тукталыйк инде без. Шулай ук. Ишеттереп үтик.
Әйдәгез.
Әйдә, рәхмәт.
Кыска гына шигыр. Бу киттек. Дөньясыннан никтер йокы килә. Йөрим ахыры сизми яшәүне. Яш йөрәкләр тулган кара ләлә, метафора кебек мәхшәрнең. Син яш бит әле, ни үлисең син? Яшә юләр алар хакына. Белмим, илеронлар ватылдыма, ятегендә, ямында утынам.
Рәхмәт. Менә шундый күңел халаты да була торгандыр инде ул яшьләрдә әйбәт.
Кая
барып бәрелергә белмичә, мен үзеңне үзең эзләү һәм инде менә сөйләшеп әйтсәк, мин юкка гына сине Сабадан димәдем. Менә син туып үскән гаилә, ул ниндирәк гаилә һәм анда нинди мохит хөкем сөрде?
оңай мөхит, мөхит хөкем сыра эшчеләр гаиләсе дип әйтик. Без барыбыздагын эшләп торабыз инде.
Ул Сабаның үзендә яки авылын берәр авылындамы син?
Сабаның үзеннән, тидән иде шунда Сабада эшли. Энекәш барадан соң, энекәш энергетика техникумында укый, техникум дигәндә университетында.
Ие.
Энергия диләр инде аны безнең яшьләр. Кая укысын дигәч, энергия дип әйтәләр. Шул үзем шул элемтәл көсендә хезмәт итәм, мин хезмәт кыйм.
Ие, без бу турыда сөйләштек. Менә сез икегез дә гаиләдә техник юлдан киткәнсез, ләкин менә син иҗатны да шул ук вакытта алып барырга вакыт табасың. Ничек менә бу ике башлангыч берләшә бер кешедә?
Ике башлангыч без бит инде менә авыл җирендә кеше универсал булырга тиешен дөресен әйткәндә. Бер генә эшне эшләп булмый анда. Шәһәрдә син теге эшләр бүленә әйтик әйе. Авыл җирендә син бөтен нәрсәне үзең алып барып, шунда күңелдә ачып, үз-үзеңә кызык табып яшисең инде анда, дөресен әйткәндә. Шул
иҗат синең өчен, димәк, ул барыбер хобби буларак кала бүгенге көндә.
Хобби буларак, тик мин әле белеп булмый, мин аны үземнең шул акча китерә торган чыгана итеп тәген күрергә телим. Ансасын вакыт күрсәтер, ансына теге айттырып теләп бирсәң булмый инде, ул гел теләп бирсәң, үзе сиңа китереп бирә дип әйтәң инде, шул күренми торган көчләр.
Менә алдаракын язылган музыка, бу тараф төркемендә ике генә кеше, син һәм Булат Шәйми. Сез ничек шундый музыка тудыра аласыз гомумән? Ничек туа ул андай музыка?
Безнең инде инглизчә әйткәндә шундый бэкграунд бар. Ул шетел музыкаларын тыңлап үскәннән килә. Шул ук зәвыктан тора, дөресен әйткәндә. Так. Ничек әле яры башында дип бер соңны төшердем.
Менә шушындай музыканы ничек тудырырга? Анда бит инде төрле инструментлар,
инструменталь эшләр әйе. Мин үзем, мәсәлән, музыкаль мәктәпкә йөрдем дип әйтә алмыйм, янда бер генә ел йөрдем. Үзем өйрәнгән идем инде мин инструментларда уйнарга, ну гитарада дип әйтик инде. Үзем өйрәнеп килдем дәген, шунда без башлангыч төркем ясап җибәргән идек. Чыгарылыш кичәләрендә менә шул мәктәпне бетергәндә чыгыш ясадык инде без. 9 май бәйрәмнәрендә чыгыш ясадык Сабада. Шуннан бу минем калган иде инде шундый теләк. Төркем ясау дигән теләк. Аннан соң безнең зәвыклар туры килгәч, Булат белән чагышкач, шунлыктан килеп чыкты инде, менә шундый музыка шунлыктан туа булды. Күңел халәтләр якын була икән, синең музыкада җиңел бара барса да иҗат җиңел бара инде.
Ни өчен аны тараф дип атадыгыз әлеге төркемне? Ул кай тарафка таба юл ала?
Без аны яс хәтерлим хәзердән теге кайчан без беренче исем сайлаган вакытны хәтерлим. Без үзебезнең ак исем дигән җырга әле ул вакытта ул җыр итеп яздырылмаган иде. Без Саба районында шунда Елыш авылында матур җир бар инде. Шикләү куаклары арасында шунда яздырдык без моны. Оператор дустым төшүрүп турдугун.
Эле ок жисин дегеч менен шул көз алдына келе, нишиктер шикреок бит яралганда шулай ок түстө була бит улай бит.
Эе. Ок жисин мында жылдыз дегенне көз алып жазылган эле. Жылдызны. Шунда түшүргөч, биз мейтен эле Булат азыр бизге исим кара керек тур инде. Төркүм болуп кетсек деп инде. Тораф деп тагдим эттим, анан соң нишиктер эки сөзү менен тагдим эткен, яны хатırlап бүтүрүм, экинчи сөзүнөн сайканын. Аннан соң килештек тагын тараф деп калдырдык. Бер юнәлеш дигән аңлата инде шушы татар музыкасында айрым юнәлеше безне булдырасы килде инде үзебезнең эслюб, стиль дип әйтик инде, стилистика. Менә шуны уйлап туды инде үзен. Безнең тарафка дип, сез кай тарафка дип әйткәч, безнең тарафка дип шулай безнең фанатларыбыз әйтә торган булыр, җанатарларыбыз.
Менә аудитория мәсьәләсендә әлеге җырларны, әлеге шигырьләрне аңлаучы һәм гомумән кабул итүче кешеләрне ничек арттырырга, үз аудиторияны ничек арттырырга, ничек уйлыйсың? Аның юллары бармы?
Күбрәк чыгыш ясарга кирәк дип беләм, күбрәк кешегә ишетергә кирәк мәсәлән, шулык бәйгеләргә анда гаризалар бирергә кирәк. Без бу альбомыбызны, мәсәлән, тәүге альбомыбызны Тоба проектында җиңеп шунда шулай яздырдык. Шул бәйге аша яздырдык без аны. Хәзер бит инде мәсәлән банал яңгырар, интернет бар дип әйтәләр кешеләр, интернетка чыгабыз инде шул. Интернетка куйсагыз анда күрсәт, ихлас булса китә инде алга таба. Иң мөһиме ихлас булырга кирәк инде шул. Үзеңнең иҗатында үз-үзеңне алдаламаса кирәк. Анда алдалап иҗат итсәң, алай бармый ул. Менә ихлас итеп эшләсәң, барсы да барачак.
Нияз, менә иҗатчы аудитория артыннан ияреп барырга тиешме һәм балансны ничек сакларга менә бу мәсьәләдә?
Иҗатчы ул күзәтеп барырга тиеш. Хәзер дөньяда ниндирәк анда музыкалар шына ниндирәк музыкалар түгел, ниндирәк иҗат җимешләре нәрсәләр алар. Күзәтеп барганда шулай яраклашып тудырганда булса буланың теге үзең яраклашмаганда була инде төрле төрле чашасың ярый. Но әгәр синең бар икән аудиторияң, ул бит сине яраклашмасаң да кабул итәчәк, ул бит синең белән беренче көннәрдән үк бергә булган. Анда мәсәлән әйтик, син әле сине бер кешеләр белмәгәндә дип әйтик инде. Алар кабул итәләр әйе. Ну, яраклашып, әле мин үзем әйтә алмыйм аны түгел генә, үзем яраклашып эшләгән юк алай кешеләргә инде. Әлегә андый теге җавабым юк, тик нишләп әле берәр нәрсә эшләп карамаска шундый инде яраклашып. Ну, зәвыклы итеп инде үзең әлбәттә теге атып бәрдем итеп түгел инде.
Менә без әйттек бит инде башта ук, һәркемдә бу иҗатны кабул итмәскә дә мөмкин, һәм инде әгәр дә син нәрсәдер иҗат итәсең икән, һәм сине аудитория кабул итми икән, бу кемгәдер кирәк түгел икән, димәк мин дөрес юлдан бармыйм икән, дөрес тарафтан бармыйм икән дип туктап та калырга мөмкин кайбер кешеләр. Менә шундый хәл булмасын өчен шулай ук менә нинди киңәшләр бирер идең үзең? Сез бит менә яңа юл ярып баручылар инде. Андый юнәлешләр, андый иҗат ул безнең татар мәдәниятында гасыр башында да булган, менә бүгенге көндә дә шулы күзәтелә.
Сорауын башы ничек яда?
Менә ничек туктап калмаска, син аудитория кабул итми һәм син туктап калырга мөмкинсең?
Анда менә үземдә генә әле аның белән очрашкан юк минем андый очрак белән инде.
Әйе.
Кабул итми башласа, башта теге берсе артыннан берсен чыгармаска кирәк дип уйлыйм мин шул ук җырларны инде. Уйланырга бераз. Уйланырга җирлек бар инде, нәрсәгә сине кабул итми. Шул уйланырга, уйланырга, уйланырга.
Иң мөһиме күзәтеп барырга, экспериментлардан курыкмаска әйе бит.
Әйе, әйе.
Инде без йомгаклау шигырьләребезнең тагын берсен укып китик. Аңыз, безнең тапшыруыбызга бетәргә шулай ук аз вакыт калып бара.
Яхшы. Фатирлар. Кайтавыздай хәтердә бәрелеп йөртәләр, монда киш, монда таң аткан. Диварлар, иске кирпичләрдә язулар, стрит артны ялаткан. Менталитет, яңа әйбер күрсә кабул итмәс, читкә этәрә. Кайда ашыйм шунда йомышлыйм дигән ил күләмендәге алтын гыйбәрә. Тормыш төсе, моңсу рәссамның тукымасы шуңа отышлы. Урам ите тапкан ит кисәген телсез бала тора сагышлы. Уяндым, иске бүлмәгә кергән тимер бар бәрү тавышы. Сискәндерде. Аннан аңыштым. Җирле Форест Гэмплар чүп түгәләр икән чабышып.
Рәхмәт. Инде бу безнең яңгыраклау шигырьләрнең берсе булды. Нияз, алга таба планнарың турында да шулай ук сорап үтәсе килә. Ниндирәк планнар, бәлки тагын ниндидер грантларда катнашып, тагын яңа альбом әзерләнеп ята торгандыр?
Әлбәттә, иҗат итүдән туктамыйбыз. Яңа җырлар өстендә эшли башладык дип әйтсәк була инде. Шул кыскача гына форматта чыгарырга дип уйлыйбыз без аны. Башта 6 җыр чыккан булса, бәлки монсында да шулай булыр, бәлки язрак булыр. Иҗат итәргә дип уйлыйм мин, туктамаска. Алга таба үзе күрсәтәң шуны тормыш күрсәтә.
Нияз, без сиңа иҗатыңда һәм гомумән тормышыңда уңышлар теләп калабыз. Бүгенге көндә безнең тапшыруга килгәнең өчен, шулай үз шигырьләреңне тәкъдим иткәнең өчен, җырларыңны тәкъдим иткәнең өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да элемтәләр өзелмәсен әле. Һәм инде барлык тыңлаучыларыбызны 7 декабрь көнне Кариев театрында булачак Калеп яш иҗатчылар буын үткәрә торган яңа дулкын кичәсенә дә чакырып калабыз. Анда син дә чыгыш ясыйсың. Кичә безнең кичке сәгать 7-дә башлана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, терәк булса рәхим итегез. әлбәттә барлык саклык чараларын күрүегез сорала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы программасын тыңладыгыз. Студиябездә кунакта яшь иҗатчы Соба Егетин Нияз Мөбәракшанов булды. Тапшыруны мин Роил Содри әзерләдем һәм алып бардым. Режиссер пультында Лисен Мәүлиева иде. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Хәерле имин көннәр сезгә.
Сау булыгыз.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.